Teď už ve vysílání a zároveň do Brna zdravím. Vysílání vítám a do Brna zdravím pana profesora Miroslava Trnku. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
My se budeme věnovat tématu sucha, protože už na konci dubna se Česká republika aktuálně potýká se suchem, které je pro toto období alarmující. Nejenom o té letošní situaci, ale i o výhledu do budoucích let se v následujících minutách budu bavit právě s profesorem Miroslavem Trnkou, který funguje v mezioborovém projektu Intersucho. Ten tvoří meteorologové, agroklimatologové, ale také odborníci na fyziku atmosféry anebo ekofyziologové. Jak jste se vy osobně dostal k tématu klimatu?
Tak já jsem studoval nebo dělal jsem diplomovou práci u profesora Žaluda právě s tématem dopady změny klimatu na pěstování ječmene jarního a to se stalo i tématem mé disertace a tím pádem jsem se přes agrometeorologii a bioklimatologii dostali ke klimatu a změně klimatu, protože ta problematika mě zajímala samozřejmě na konci 90. let. To byl fenomén, který byl diskutován v té vědecké komunitě opravdu intenzivně.
Jakým způsobem potom vznikl samotný projekt Intersucho?
Tak my jsme si z těch už prvních analýz odvodili, že jedna z věcí, která se v našem klimatu měnit bude, nebudou jenom průměry, ale budou i to ty extrémy a povodně v roce 1997 a 2002 to svým způsobem zdá se potvrzovaly. A opakem povodní je samozřejmě sucho a z těch našich analýz vycházelo už tehdy, že vlastně sucho bude poměrně významným problémem a je zapotřebí se mu začít věnovat, takže tehdy jsme se spojili s kolegou Martinem Možným z Českého hydrometeorologického ústavu, začali jsme pracovat na některých projektech s kolegy z Ústavu fyziky atmosféry, s kolegy ve Spojených státech a tak začala klíčit myšlenka, že potřebujeme monitorovací systém právě pro zemědělství a lesnictví, protože to jsou dva obory, kde to sucho vidíme nejčastněji jako v rámci sezóny, pokud se sucho objeví. A také nám vycházelo z těch analýz, že to jsou obory, které to budou nejvíce potřebovat a nejdříve. Takže trvalo asi 10 let, než se nám podařilo ten systém v podstatě zafinancovat a rozjet. A v roce 2012 v podstatě jsme získali finanční podporu a od roku 2013 ten systém začal fungovat. Nejdřív v podstatě jsme jeli asi 36 měsíců mimo veřejné sítě a teprve v roce 2014 někdy v květnu jsme spustili ten portál na ostro.
A co na tom portále člověk všechno najde, když se na něj vypraví?
Tak samozřejmě tou první mapou, kterou uvidí, tak je to, jak vypadá situace s půdní vlhkostí oproti obvyklému stavu. Ta mapa je teďka červená, logicky proto, že zažíváme jeden z nejsušších dubnů v historii a máme za sebou velmi suchý rok 2018, takže v půdě bohužel je nastřádáno na to, aby sucho bylo. Byť, když se podívá na další mapy, které ukazují, kolik je v půdě jaksi vody, tak to nevypadá tak špatně. Ale ono to vypadá tak, jako by to mělo vypadat, řekněme, v polovině, spíš na konci května v normálním roce. Takže nám minimálně chybí oproti běžnému roku ten v té povrchové vrstvě nejméně měsíc a vody. A možná, že z určitého pohledu je ta situace ještě zhoršená tím, že protože se nám kumuluje vodní deficit, tak tady máme suchohydrologické, to znamená, že to pociťují i lidé ve studních. To není to, čemu my se primárně věnujeme, jenom vnímáme a spolupracujeme s hydrology, protože ty dva jevy jsou velmi úzce propojené.
Letošní rok už je několikátý v pořadí z těch opravdu suchých. Už se o tom mluví konečně ve všech médiích, ale na druhou stranu mi nepřijde, že by se kromě hořekování dělo cokoliv pro to, abychom tomu suchu dokázali lépe čelit. Pletu se, anebo se do praxe neuvádí žádná adaptační opatření?
Tak já se domnívám, že my už jenom ta veřejná diskuze je samozřejmě posun a my to kvitujeme. Jedna z věcí, kterou člověk najde na Intersuchu, tak je a umožní mu to pochopit, že sucho je opravdu komplexní problém v tom, že to není jako povodeň, která se prožene, zanechá jasné škody a lze začít s nápravou a definovat opatření, která zabrání opakování takové situace. Prostě sucha to takhle nefunguje často. Než se dostaneme do toho extrémního sucha, tak to poměrně dlouho trvá a může to probíhat tak jako v letošním roce, kdy v zásadě vegetace je, přestože máme extrémní sucho, nezvykle zelená, protože zkrátka začalo jaro velmi brzy a v půdě pořád ještě nějaká voda je, takže ono to působí, že se vůbec nic neděje. A tohle se strašně těžko komunikuje komukoliv z politiků, z veřejné správy. teprve ve chvíli, kdy se začne projevovat buď sucho to zemědělské tím, že výrazně a dramaticky poklesnou výnosy a není třeba čím krmit dobytek nebo koně, anebo z druhé strany nemají lidé vodu ve studnách, tak se ten problém začne řešit. A kolegové ze Spojených států tomu také někdy říkají hydronelogický cyklus místo hydrologický cyklus, že v zásadě u toho sucha si toho člověk všimne tehdy, až de facto nemáme moc možností, jak reagovat. Jediná reakce v době sucha je v podstatě šetření těmi zdroji, které máme, ale velmi těžko v době sucha nějaké zdroje reálně vytvoříte. Takže z toho pohledu je sucho velmi obtížné na uchopení a jakmile zaprší a půda se nasytí, tak ten problém je okamžitě převrstven řadou dalších problémů. A tak my vnímáme jako jedno z našich poslání to, že právě teď v době sucha, kdy opravdu není mnoho, co by se dalo dělat, tak je potřeba uvažovat nad tím, jak tu krajinu nachystat na budoucnost, která podle těch prognóz, které na Ústavu výzkumu globální změny děláme, tak se nejeví jako lepší než to, co zažíváme.
Jak dlouho by vlastně muselo pršet, aby to pomohlo té situaci, ve které se právě teď nacházíme, pokud se to dá takhle jednoduše odpovědět?
Ona ta odpověď není vůbec bohužel tak jednoduchá. Samozřejmě nám v půdě teďka chybí někde mezi 20 až 80 mm vody v tom svrchním jednom metru, který sledujeme oproti tomu, co by v půdě normálně mělo být. Ale aby se tohle množství vody do půdy dostalo, tak by muselo spadnout nejméně dvakrát tolik. A to ještě velmi pomalu, aby ta voda v podstatě měla čas zasáknout. A samozřejmě to ochlazení, které teď přichází nebo přišlo a ty zatím mírné srážky, tak nepochybně pomohou zpomalý nástup sucha. My doufáme, že se naplní předpovědi a v tomto týdnu přijdou srážky vydatnější a ten problém se minimálně na nějakou dobu odloží. Minimálně nebo aspoň ten zeměděl, to problém zemědělského sucha, hydrologické sucho to ale bohužel nevyřeší, aspoň ne zatím.
V souvislosti se suchem jsou celkem logicky často zmiňované a skloňované přehrady. Jak se vy osobně stavíte k těm nově budovaným? Je to podle vás krok správným směrem?
Tak já začnu tou aktuální situací. My jsme zažili rok suchý rok 2015, 2017, 2018 a vidíme, že zásoby podzemní vody nám velmi dramaticky v některých místech klesly. Podíváte-li se na mapy kolegů z Českého hydrometeorologického ústavu, tak zásoby podzemních vod jsou velmi nízké už v tuto dobu a není moc šance, že by byly doplněny v průběhu sezóny, protože vegetace, ta naše zemědělská a lesní, je do hlubších vrstech většinou nepustí v běžném roce. A jediné, co se podařilo, které zdroje se podařilo doplnit, tak jsou ty zdroje povrchové. Oni jsou tak vlastně koncipovány, i to je důvod, proč naši předkové už v 19. století šli nejenom cestou využívání podzemních zdrojů, která do té doby byla hodně tradiční, ale také cestou budování povrchových nádrží, protože tam tu vodu můžete zadržet delší dobu a kontrolovaněji než ve zdrojích podzemních vod. To je taková široká odpověď na tu poměrně jednoduchou otázku. Já bych řekl, ano, jsou místa, kde máme zdroje povrchové i podzemní vody v dostatečné míře a nepotřebujeme ten problém nějak zásadně řešit. Na druhé straně je řada lokalit, kde už dneska se s nedostatkem podzemních vod potýkáme a tam naopak je poptávka po dalších zdrojích a to jsou hlavně a nejdostupněji často ty zdroje vody povrchové. A zatímco donedávna jsme na ty zdroje povrchové vody pohlíželi jako na poslední a nejhorší možné řešení, tak i tak teď se právě projevuje do jisté míry ta pozitivní funkce přehrad, protože samozřejmě oni mají i svoje poměrně významné negativní dopady, ale kdybychom neměli tu síť vodních nádrží, tak v řadě míst by vodní toky měly extrémně nízké stavy, protože to, co teče v řekách a pokud to sucho neskončí, tak to, co poteče v řekách v létě, tak to budou právě zásoby vody z těch povrchových zdrojů, které nadlepšují průtoky a vlastně umožňují, aby nám v těch řekách zůstal život.
Ale když se vrátím k té otázce, co se týče eventuálních nově budovaných přehrad, my jsme tady loni v létě měli na rozhovor Jiřího Malíka, který nebyl úplně zastáncem, když to velmi kulantně řeknu, stavění nových přehrad. Uváděl mimo jiné to, že Evropská unie zmiňuje několik zásadních problémů. Je to nespravedlivý přístup k vodě, také nárůst skleníkového efektu kvůli metanovému kvašení, anebo třeba i fakt, že na přehradách postupně bude čím dál víc přibývat sinic, které budou výrazně komplikovat úpravu vody na pitnou.
No, To ono, já ty argumenty samozřejmě znám a rozumím jim. A spíš je potřeba se dívat na to, jaké v kterém regionu máme možnosti. Jsou regiony, kde by a kde pomohou přírodě blízká opatření a v tom budoucím klimatu budou stačit. Pak ale máme také situaci, kdy máme velké městské aglomerace, které potřebují prostě poměrně významné zabezpečené zdroje vody, protože bez nich nedokáží fungovat. A tam je třeba příklad Brna, jako konkrétní aglomerace, která do značné míry využívá zdroje podzemní vody z těch posledních let, ukazuje, že prostě ta závislost čistě na podzemních zdrojích by Brno přivedla na pokraj v podstatě nedostatku nebo velmi přísné regulace a jediné, nebo to, co to zachraňuje, tak je povrchový zdroj ve vodárenské nádrži Vír. Ale já souhlasím s tím, že třeba pro tu oblast vodárenské nádrže okolo Víru je to velmi nespravedlivé v tom smyslu, že vlastně oni poskytují jako systémovou službu, tedy vodu někomu, kdo leží o 60 kilometrů dál a vlastně nechci říct, že z toho nic nemají, ale je tam samozřejmě určitá nerovnost mezi tím omezením, co musí strpět ti lidé, kteří jsou v místě té vodní nádrže a těmi, kdo ten benefit využívají. A to jsou podle mě věci, které společnost musí řešit a to není prostě případ České republiky. Stejné problémy řeší ve Francii, řeší je ve Španělsku, řeší je v Itálii. Kdekoliv prostě se potýkáte s nedostatkem vláhy, tak musíte ten problém řešit a vždycky tam je nějaká argumentace z několika často stran a několika táborů. To, co mě u nás chybí, je v podstatě jasně vedená, jasně mediovaná diskuze, která ty argumenty zváží a potom v podstatě rozhodne způsobem, který je v podstatě závazný jako strategické rozhodnutí státu a většiny obyvatel toho státu, že půjdeme určitým směrem. Při všech těch omezeních a nedostacích toho řešení, o kterém víme, protože přiznejme si, v našem světě, v tom současném, s množstvím informací, které máme, žádné řešení není ideální a žádné řešení není bez problémů.
Když se ještě vrátím k tomu vysychání studní, které jste také zmiňoval, jak moc závažný je tenhle problém ve smyslu dalších eventuálně suchých let a situace, kdy ty studny prostě už nebudou mít vodu v daleko větší části roku, než je třeba jenom červenec a srpen?
Víte, my jsme to diskutovali s kolegy třeba z Povodí Moravy a oni mají jeden moc pěkný argument, který se mi líbí v tom, že upozorňují na to, že dneska polovina republiky závisí na těch povrchových zdrojích, které jsou dimenzovány tak, aby vydržely, řekněme, několika leté sucho, zvlášť ty největší. A druhá polovina závisí na podzemních zdrojích vody. A kdybychom převedli všechny lidi na ty podzemní zdroje, tak by už teď jsme tu vodu neměli, už několik let. A to, co to budoucí klima pro nás znamená, je mimo jiné to, že se nám zvětšuje nerovnováha mezi srážkami a tím, co krajina potřebuje z pohledu evapotranspirace. A nám v té ta krajina v podstatě čím dá, pokud tu vodu má, tak ji víc zadrží, víc ji vypaří, víc ji vytranspirují ty rostliny. Zkrátka, protože je tepleji a oni rostou déle. A protože se prodlužuje vegetační sezóna. A tyhle faktory způsobují mimo jiné to, že se hůř dosycují zásoby podzemní vody. Takže pokud vlastně bychom si představili, že rok 2017, 2018 bude, ten vývoj klimatický bude pokračovat i v roce 2019, tak budeme svědky dalších záklesů podzemní vody. A ty dopady například na lesy jako trvalé kultury, které do jisté míry vždycky jsou adaptovány na ten aktuální stav nebo ten dlouhodobý stav v krajině a reflektují třeba do jisté míry hladinu podzemní vody svým kořenovým systémem a ten zákles je v podstatě připraví o jinak stabilní zdroj vody, tak to ukazuje, že máme poměrně zásadní problém. A to, jak si na intersuchu jedna z věcí, kterou my sledujeme, tak jsou dopady a naši respondenti, kterých je teď už aktivních téměř 400 každý týden, tak nám píší krátké zprávy a někdy z toho jde mráz po zádech, prostě píšou, jak dlouho neměli ve studni vodu nebo jak dlouho nepršelo. A to samozřejmě pro ty lidi často je existenciální problém, v tom smyslu, že nejenom, že nemají vodu pro sebe, ale ani třeba pro svoji farmu.
Vy jste před chvílí zmiňoval zhruba 400 respondentů, kteří jsou zapojení do projektu Intersucho, předpokládám. O koho se jedná a jak tahle spolupráce funguje?
Tak v zásadě se jedná o zástupce některých výzkumných ústavů, ale řadu agronomů, lesníků, Máme tam sadaře, ovocnáře, ale by třeba nadšence sledující počasí, kteří nás informují o tom stavu, který vidí kolem sebe, a zejména jsou to takové naše oči a uši v terénu, kdy vlastně vnímají daleko lépe než řada přístrojů, jak satelitních, tak těch pozemních, které také využíváme, a dokáží díky své zkušenosti odhadnout ten budoucí vývoj relativně spolehlivě.
Vy už jste naťuknul trochu i Evropu, zmiňoval jste Francii, Španělsko. Nakolik má to sucho celoevropský rozměr, když se podíváme, řekněme, těch 5 let zpátky?
Tak na portálu Intersucho jsou informace i z celé střední Evropy, protože my ho opravdu vnímáme jako problém, který není jenom český, je to problém evropský. A když jenom řeknu, sucho 2018 zasáhlo z velké části Německo, zasáhlo Polsko, zasáhlo Belgii, Nizozemí, kolegové z Nizozemí, velmi známí hydrologové, kterým my v některých těch našich metodách vlastně vzhlížíme, tak sami konstatovali, že problém sucha Holandsko podcenilo jako země a jako připravenost krajiny není dostatečná. Podobně reagovali kolegové z Bruselu. A v letošním roce to vypadá, když se člověk podívá na tu aktuální mapu, tak že se opakuje situace loňského roku, zejména část Braniborska a celé východní Německo má velmi podobné problémy jako Česká republika, podobně je na tom severovýchodní Rakousko, ale nejhůř momentálně situace zatím vypadá v Panonské nížině od Slovenska přes Maďarsko až po některé části Rumunska. No a tak, jak máme vlastně síť respondentů v České republice, tak Intersucho pracuje ve spolupráci s Slovenským hydrometeorologickým ústavem na Slovensku, takže tam máme také poměrně hustou síť a díky projektu evropskému Intersucho expandovalo do celého povodí Dunaje, takže dneska pokrýváme části Chorvatska, Slovinsko, celý vlastně 10 států ležících v povodí Dunaje. A to nám dává poměrně dobrou představu o tom, jak se to sucho možná bude vyvíjet i v letošním roce, protože vidíme už ty dopady na oblasti, které jsou suchem zasaženy dříve než my, protože zkrátka patří do teplejších regionů.
Hrozí tím pádem nějaký dominový efekt, řekněme, v souvislosti se zemědělstvím a neúrodou v dalších evropských státech, nejenom u nás?
Tak já bych ten problém trochu relativizoval. Aktuálně ten systém Intersucho je postavený jako systém včasné výstrahy, takže my v tuhle chvíli upozorňujeme na ty signály, které máme, které jsou varovné, abychom je, řekněme, zvýraznili, abychom zavčas dali zprávu, že pozor, tady se něco děje. A současně máme i systém, který se zabývá prognózou výnosu, který se jmenuje výnosy plodin. A tam teprve, řekněme, v příštím týdnu budou první odhady, protože je příliš brzo na to dělat účet, protože ještě nás čeká celý květen a velká část června pro obilniny a třeba řepku, což jsou klíčové plodiny pro řadu podniků. A je ještě příliš brzo na to odhadovat dopady. A já si myslím, že pořád je poměrně slušná šance na to, že přijde počasí, které ten průběh letošního roku, aspoň v případě zemědělského sucha, zvrátí. Ale na druhou stranu, kdybych si měl čistě chladnou hlavou vsadit jako zemědělec, tak bych nesázel na to, že letošní rok bude vlastně produkční nadprůměrný, i když to možné je. Ale všechny ty ostatní tak si faktory hrají spíš proti tomu, protože jsme začali brzo, začali jsme s nízkou zásobou vody v půdě a kumuluje se nám to s hydrologickým suchem, takže ty věci jdou proti tomu, abychom měli vydatnou sklizeň. Na druhou stranu pořád je ještě příliš brzo říct, že ta sklizeň bude velmi špatná. Takže teď jsme v takovém nejistém očekávání a to i vysvětluje, proč třeba zemědělci jsou relativně nervózní, protože jim dochází zásoby z loňského roku třeba krmiva a už by potřebovali sklízet letošní píci a pořád, protože nezapršelo, tak ji nemají.
Jak je to třeba s obilninami? Tam se ke mně doneslo, že v momentě, když se jedná o ozimé, tak ty mají lepší adaptaci, řekněme, na to přicházející sucho v dalším roce, protože se jim podaří načerpat vláhu a mít hlubší kořeny v průběhu té zimy. Je tohle třeba jeden z kroků, jakým se bránit proti tomu nižšímu výnosu, alespoň u těch obilnin?
Určitě zemědělci začínají v tom osevním postupu dávat přednost vlastně ozimým plodinám už relativně dlouho. Ono u nás jsou ozimé plodiny tradiční, ale ne vždycky a ne po všech plodinách vlastně s tím ozimem můžeme přijít. Typicky plodiny sklízené pozdě jako cukrová řepa, kukuřice nebo brambory, tak moc možností na vlastně ozim nedávají. Takže pro po těchto plodinách se v zásadě, nebo ten zemědělec, nechci říct, že je odsouzen, ale tradičně se sejí jařiny, protože zkrátka na podzim není dost času na to, aby ty plodiny odrostly. Na druhou stranu ta změna klimatu i tyhle parametry mění. Dneska se nám tak posouvají termíny setí, jak časněji do začátku roku, tak později, že tady tyhle, řekněme, obavy, ale vlastně biologické překážky postupně padají. A zemědělci se opravdu adaptují tím, že třeba zkouší nezvyklé sledy plodin po sobě, protože zkrátka ty podmínky to umožňují.
Profesor Miroslav Trnka z iniciativy InterSucho byl hostem ve vysílání Rádia Wave z brněnského studia Českého rozhlasu. Díky moc, že jste si našel čas.
Děkuji za pozvání a přeji krásný den.